Գլուխ 18-րդ Անդրեյ Եֆիմիչը քաշվեց դեպի պատուհանը և նայեց դաշտին։ Արդեն մտնում էր և հորիզոնի վրա աջ կողմից ծագում էր պաղ ծիրանագույն լուսինը։ Հիվանդանոցի ցանկապատից ոչ հեռու, ոչ ավելի քան 100 սաժենի վրա գտնվում էր քարշեն պարսպով շրջապատված մի բարձր սպիտակ տուն։ Այդ բանտն էր։ «Ահա այս է իրականությունը», մտածեց Անդրեյ Եֆիմիչը և սարսափեց։ Սարսափելի էին և լուսինը, և բանտը, և ցանկապատի կատարի մեխերը, և հեռավոր բոցը ոսկոր այրելու գործարանում։ Թիկունքից հառաչանք լսվեց։ Անդրեյ Եֆիմիչը նայեց ետ, տեսավ փայլուն աչքերով ու շքանշանները կրծքին մի մարդու, որը ժպտում էր և խորամանկորեն աչքով անում։ Այդ ևս սարսափելի թվաց։ Անդրեյ Եֆիմիչն իրեն հավատացնում էր, որ լուսնի և բանտի մեջ առանձին ոչինչ չկա, որ հոգեպես առողջ մարդիկ ևս շքանշաններ են կրում, և որ ժամանակի ընթացքում բոլորը կփտի և հող կդառնա։ Բայց հուսահատությունը հանկարծ պատեց նրան, նա երկու ձեռքով բռնեց ճաղերը և ամբողջ ուժով ցնցեց։ Ամուր ճաղերը չխորտակվեցին։ Հետո, որպեսզի այնքան էլ սարսափ չզգա, նա գնաց դեպի Իվան Դմիտրիչի անկողինը և նստեց։ «Ես հոգեպես ընկճվել եմ, թանկագինս», մրմնջաց նա, դողալով և սառը քրտինքը սրբելով։ «Հոգեպես ընկճվել եմ»։
«Որ ընկճվում եք, փիլիսոփայեցեք», ծաղրանքով ասաց Իվան Դմիտրիչը։
«Աստված իմ, աստված իմ, այո, այո, հրամանքդ մեկ անգամ ասում էիք, թե Ռուսաստանում փիլիսոփայություն չկա, բայց փիլիսոփայում են բոլորը, մինչև անգամ աննշան մարդիկ. Բայց չէ, որ աննշան մարդկանց փիլիսոփայելուց ոչ ոք վնաս չի կրում»,
ասաց Անդրեյ Եֆիմիչն այնպիսի տոնով, կարծես թե ուզում էր արտասվել ու կարեկցություն զարթեցնել։
«Իսկ ինչի համար է թանկագինս այդ չար ծաղրը, և այդ աննշան մարդիկ ինչպես չփիլիսոփայեն, եթե նրանք բավարարված չեն. խելոք, կրթված, հպարտ, ազատասեր մարդը, այդ աստծո նման մարդը ուրիշ ելք չունի, քանի փրև բժիշկ գնալ մի կեղտոտ, հիմար փոքրիկ քաղաք, և իր ամբողջ կյանքում բանկաներ, տզրուկներ, մանանեխի ծեփելիք. շարլատանությունը, նեղմտություն, գրեհկություն, օ, աստված իմ»։
«Դուք հիմար բաներ եք դուրս տալիս. եթե բժիշկ լինելը զզվելի էր, գնայեք դառնայեք մինիստր»։
«Ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ չի կարելի. Մենք թույլ ենք թանկագինս. ես անտարբեր էի, աշխույժ ու առողջ էի դատում, սակայն բավական էր միայն, որ կյանքը ինձ կոպտաբար դիպչեր, որպեսզի ես հոգեպես ընկճվեի. ուժասպառություն. թույլ ենք մենք, անպետք ենք մենք. դուք նույնպես թանկագինս, դուք խելացի եք, առաքինի, ձեր մոր կաթի հետ ծծել եք ազնիվ մղումներ, բայց հենց որ կյանք մտաք, հոգնեցիք ու հիվանդացաք. թույլ ենք, թույլ»։
Սարսափի և վիրավորանքի զգացումից բացի, երեկոն իջնելու հետ, Անդրեյ Եֆիմիչին ամբողջ ժամանակ տանջում էր ևս մի ինչ-որ բան, որից նա ազատվել չէր կարողանում։ Վերջապես նա գլխի ընկավ, որ սիրտն ուզում է գարեջուր և ծխախոտ։
«Ես այստեղից դուրս կգամ, թանկագինս»,
ասաց նա։
«Կասեմ, որ այստեղ ճրակ բերեն. այսպես չեմ կարող, անկարող եմ»։
Անդրեյ Եֆիմիչը գնաց դեպի դուռը և բաց արեց, բայց Նիկիտան իսկույն ոտքի ելավ և նրա ճանապարհը կտրեց։
«Ո՞ւր եք գնում, չի կարելի, չի կարելի», ասաց նա։ «Քնելու ժամանակն է»։
«Բայց ես միայն մի ռոպեով, Բաքու մի քիչ ուզում եմ ման գալ»,
վախենալով ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը։
«Չի կարելի, չի կարելի, հրամայված չէ, ինքներդ գիտեք»։
Նիկիտան դուրը շրխկոցով ծածկեց և մեջքը հենեց նրան։
«Բայց եթե ես այստեղից դուրս գամ, դրանից ում ինչ կպատահի»,
հարցրեց Անդրեյ Եֆիմիչը ուսերը թոթվելով։
«Չեմ հասկանում»։ «Նիկիտա, ես պետք է դուրս գամ»,
ասաց նա դողացող ձայնով։
«Ինձ հարկավոր է»։
«Անկարգություն մի արեք, լավ չէ»,
ասաց Նիկիտան խրատական տոնով։
«Սատանան գիտե, թե այս ինչ է»,
ճչաց հանկարծ Իվան Դմիտրիչը և վեր թռավ։
«Նա ինչ իրավունք ունի չթողնելու, Ինչպես են նրանք համարձակվում մեզ այստեղ պահել։ Օրենքում կարծեմ, պարզասված է, որ առանց դատարանի ոչ ոքի չի կարելի ազատությունից զրկել։ Սա բռնություն է, կամայականություն։
Իհարկե կամայականություն է,
ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը Իվան Դմիտրիչի բղավոցից խրախուսված։
Ինձ հարկավոր է, ես պետք է դուրս գամ։ Դա իրավունք չունի, դուրս թող, քեզ ասում են։
Լսում ես, բթամի տան ասում,
բղավեց Իվան Դմիտրիչը և բռունցքով բախեց դուրը։
Բաց արա, ապա թե ոչ ես դուրը կջարդեմ, անխիղճ։
Բաց արա,
բղավեց Անդրեյ Եֆիմիչը ամբողջ մարմնով դողալով։
Ես պահանջում եմ։
Դու դեռ խոսիր, պատասխանեց Նիկիտան դրան հետևից։ Խոսիր։
Կոնե գնա Եվգենի Ֆյոդորիչին այստեղ կանչիր։ Ասա, որ ես նրան խնդրում եմ շնոր բերել մի ռոպեով։ Վաղը նա ինքը կգա։
Մեզ երբեք բաց չեն թողնի,
այդ միջոցին շարունակում էր Իվան Դմիտրիչը։
Մեզ այստեղ կփտեցնեն։ Օհ, Տեր Աստված, միթե իրոք այն աշխարհում դժոխք չկա։ Եվ այս սրիկաները ներվելու են։ Ո՞ր է արդարությունը։ Բաց արա, սրիկա, ես խեղտվում եմ,
բղավեց նա խրպոտ ձայնով ու սկսեց մարմնով դուռը հրել։
Ես գլուխդ կջախջախեմ, մարդասպաններ։
Նիկիտան արագ բաց արեց դուռը, կոպտաբար երկու ձեռքով ու ծնկով ետ մղեց Անդրեյ Եֆիմիչին, հետո բրունցքը բարձրացրեց և մի հարված հասցրեց նրա դեմքին։ Անդրեյ Եֆիմիչին թվաց, թե միահագին աղահամ ալիք ծածկեց իրեն գլխովին ու քարշ տվեց դեպի մահճակալը։ Եվ իրոք, նա բերանում աղի համեր զգում, երևի ատամների ծայրուն հոսեց։ Նա, կարծես դուրս լողալ ցանկանալով, թափարեց ձեռքերը և բռնեց ինչ-որ մեկի մահճակալից, ու այդ ժամանակ զգաց, որ Նիկիտան երկու անգամ խփեց իր մեջքին։ Իվան Դմիտրիչը բարձր ճչաց, երևի նրան էլ ծեծեցին։ Ապա ամեն ինչ խաղաղվեց։ Ճաղերի միջով գալիս էր լուսնի թույլ լույսը և հատակին փռված էր մի ստվեր, որ նման էր ցանցի։ Սարսափելի էր։ Անդրեյ Եֆիմիչը պառկեց ու շունչը պահեց։ Նա սարսափով սպասում էր, թե իրեն մի անգամ էլ կխփեն։ Կարծես մեկը մանգաղը վերցրեց, խրեց նրա մարմնի մեջ և մի քանի անգամ պտտեց կրծքում ու աղիքներում։ Ցավից նա բարձը կծեց ու ատամները սեղմեց։ Եվ հանկարծ նրա գլխում քաոսի մեջ պայծառորեն փայլատակեց մի սարսափելի, անտանելի միտք, որ ճիշտ այդպիսի ցավ պետք է զգացած լինեին տարիներ շարունակ, օրը օրին, այս մարդիկ, որոնք այժմ լուսնի լույսի տակ սև ստվերներ են թվում։ Ինչպես էր պատահել, որ ավելի քան 20 տարվա ընթացքում նա այդ չիմացավ և չցանկացավ իմանալ։ Նա ցավ չէր զգացել, գաղափար չուներ նրա մասին, նշանակում է մեղավոր չէ, բայց խիղճը, որ նույնքան կամակոր է և կոպիտ, ինչպես Նիկիտան, սարսռեցրեց նրա մարմինը ծոծրակից միջև կրունկներ։ Նա վեր թռավ, ուզեց բղավել ամբողջ ուժով և արագ վազել, որպեսի սպանի Նիկիտային, ապա Խոբոտովին, վերակացուին ու բուժակին, հետո իրեն։ Բայց կրծքից ոչ մի ծպտուն դուրս չեկավ ու ոտքերն իրեն չհնազանդվեցին։ Շնչահեղձ լինելով, նա քաշեց պատրեց խալաթի ու շապկի կուրծքը և ուշաթափված գլորվեց մահճակալի վրա։